Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Artsax parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin keçmiş rəhbəri Vahram Atanisyanın qənaətincə, vasitəçilər tərəfindən ictimai mətbuat konfransında məqsəd cəmiyyətə danışıqlar prosesinin olmadığını göstərmək olub. Minsk qrupunun bir həll tapacağına ümid etməmişlər. Münhen prinsipləri status quo məsələsini qoruyur. Münhen görüşündən sonra başnazir Nikol Paşinyan öz Facebook səhifəsində Münhen prinsiplərini aydınlıq gətirmək üçün dərc etmişdir. 1. Dağlıq Qarabağ müstəqillik qazanıb necə ki, Azərbaycan qazanmışdır. 2. Dağlıq Qarabağ münaqişənin və danışıqların tərəfidir. Onsuz münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkün deyil. 3. Ərazilər yoxdur. Təhlükəsizlik var. Dağlıq Qarabağ öz təhlükəsizliyini güzəştə gedə bilməz. 4. Bir və ya iki hərəkət münaqişəni həll edə bilməz. Danışıqlar prosesində mikro inqilablar, sonra mini inqilablar, daha sonra irəliləyişlər lazımdır. 5. Məsələnin istənilən həlli Ermənistan xalqı, Qarabağ xalqı, Azərbaycan xalqı üçün məqbul olmalıdır. Ermənistan və Qarabağ belə bir həll yolu tapmaq üçün ciddi səy göstərməyə hazırdır. Nəhayət, Azərbaycan da belə hazırlıq təsvir etməlidir. 6. Dağlıq Qarabağ məsələsinin hərbi həlli yoxdur. Əgər kimsə biri məsələnin hərbi həlli olduğunu söyləyərsə, Qarabağ xalqı deyəcək ki, demək o, çoxdandır həll olunub. Münhen prinsiplərinin əsasını status quo-nun qorunması üçün bir yanaşma təşkil edir. Artsax parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin keçmiş rəhbəri Vahram Atanisyanın sözlərinə görə, ictimai mətbuat konfransı cəmiyyətlərə danışıq prosesinin olmadığını göstərmək məqsədi daşıyırdı ki, Minsk qrupunun bir həll tapacağına ümid etməsinlər. Tərəflərin liderləri tərəfindən ifadə edilən bir-birinə zidd olan fikirlər, vasitəçilərə səylərin artıq tükəndiyi, tərəflər yaxşı iradə göstərərsə, problemin həll olunacağını söyləməyə icazə verir. Tərəflərsə bütün hallarda ziddiyyətlidir. Xüsusən Əliyevin görüşün ilk dəqiqələrində Qarabağ xanının dövrlərinə toxunan hücumu, bilmirəm daha nələr, nələr, hətta Qafqaz Bürosunun 21-ci ildəki qərarı ki, onun bugünkü nizamlanma üzərinə heç bir təsiri ola bilməz və əlaqəsi yoxdur. 88-ci ilin şəhər bürosunun Qarabağ hərəkatını necə xarakterizə etməsi kimləri maraqlandırır? Bunun bugünkü həlli ilə nə əlaqəsi var? Vahram Atanisyan bugünkü reallığa işarə edərək soruşur. Artsax var, Azərbaycan var. Təmas xətti var ki, o da sərhəddə çevrilə bilər və yaxud gərginliyə apara bilər. Bu sağ deməkdir ki, Azərbaycanın sülh yolu ilə həlli üsulu hələ yoxdur. Mübahisə zamanı status quo məsələsi qaldırıldı. Politoloq Vahram Atanisyanın fikrincə, həmsədr ölkələr arasında münaqişələr kəskinləşməyincə status quo idarə oluna bilər. Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı etirazlar sakitləşmək bilmir. Müxalifət etiraz aksiyaları vasitəsilə növbədən kənar parlament seçkilərinin nəticələrini düzgün olmadığını israr etməkdə davam edir. Bir çox beynəlxalq müşahidəçilərin qənaətincə, fevralın 9-unda keçirilən növbədən kənar seçkilər Avropa demokratiyasının standartlarına qətiyyən uyğun olmayıb. Sanki hakimiyyət artıq beynəlxalq ictimaiyyəti razı salmaq niyyəti ilə bir addım atdı. 4 seçki dairəsindəki seçki nəticələrini bir dəfədən ləğv etdilər, lakin bundan artıq müxalifət etirazlarına dözmək niyyətində deyillər və buna heç hazırlaşmırlar da. Onlar istənilən artıq təkmilləşdirilmiş şəkildə dəyənəklərlə susturmaq üsulunu üstün tutdular, seçdilər. Azərbaycan prezidenti Münhendə beynəlxalq birliyə Arabağ məsələsini ara həllinə cavab axtarırmı? Vəziyyət məsələsini müzakirə etməzdən əvvəl o, problemin həllini mərhələli şəkildə gördüklərini söylədi. Yəni, ərazilərin azad edilməsi, məcburi köçürlərin geri qaytarılması, məskunlaşdırma. Bundan sonra haçan hazır olacaqlar? Qarabağın statusu haqqında müzakirə mövzusu ərzində Əliyevin birbaşa sözüdür bu. Status Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirməməlidir. Azərbaycan çox millətli bir dövlətdir. Orada azlıqlar sülh şəraitində yaşayır, ermənilər də eyni imtiyazdan istifadə edə bilər, deyərək Azərbaycanın prezidenti Əliyev qeyd edib. Sözlər necə ki analitiklər qeyd edir, daxili auditoriya üçündür. Çünki bu günlərdə ölkədə seçki sonrası etirazlar, nəinki yerli azlıqların, həm də hakimiyyətin heç bir fikrini bölüşməyənlərin əsəblərini qıcıqlandırıb. Azad seçkilər şuar altında müxalifət növbəti dəfə polisin əks təzyiqi ilə toquşaraq ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası yaxınlığında etiraz aksiyasını keçirməyə çalışdı. Seçki nəticələrinə etiraz edən şəxslər beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri və dərc olunan video kadrların təsvir etdiyi faktlara görə qəddar polis hərəkətlərinin nəticəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasını tərk edərək Bakıdan uzaqlarda, çox uzaqlarda peyda olundular. Daha təsəvvür edici təsvir etməli olsaq, polislər bütün ərazini zəncirləmişlər. İştirakçıların çoxunu həbs edir, bəzilərini binaların girişlərində saxlayır, digərlərini avtobuslara basaraq şəhərdən çıxarır və müəyyən bir məsafəyəcən apardıqdan sonra sərbəst buraxır. İki məlumata görə 50 nəfər həbs olunub. Bundan əlavə Azərbaycan prezidenti milli azlıqların ölkədə əmin-amanlıq, sülh şəraitində yaşadıqlarını əminliklə deyərkən düzəldilmiş, uydurma ittihamlarla, insan haqlarının kobudluqla pozuntusuyla talışların liderlərindən Fəxrəddin Abbaszadə 16 il azadlıqdan məhrum olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının yerli xalqları bugün bütün hüquqlardan məhrumdur. İranşünas Vardan Oskanyan Əliyevin Münhendəki sülh bəyanatına toxunmaqla deyir. Azərbaycan Respublikası etnografik bir dövlətin klassik nümunəsi olaraq yaradılıb. Orada nəinki yalnız yerli əhalinin hüquqları qorunmur, o cümlədən zorla asimilyasiya siyasəti davam edilməkdədir. Nəticədə yerli xalqlar bioetnik, azərbaycanlı etnik kütlələr, qruplar kimi müşahidə olunur və eləcə də qəbul edilir. İlham Əliyevin bəyanatına səslənmə hələlik yoxdur, lakin olacaq, mütləq olacaq. Ona görə bugün talış hərəkatı inkişaf edir, olduqca fəaldır və Azərbaycan siyasətinə əks zərbə endirir, deyərək İranşünas cənab Voskanyan qeyd etmişdir. Talış xalqının nümayəndəsi hazırda Rusiyada yaşayan və Talış diasporunu İctimai Təşkilat sədri İsmail Şabanov da Bakının yürütdüyü dövlət asimilyasiya siyasətinin Talış üçün təhlükə olduğunu bir daha təsdiq edir. Şabanov deyir ki, bugün Azərbaycanlılar yerli xalqların mədəniyyətini, elmi nailiyyətlərini tamamilə mənimsəmişlər. Bugün bunlar bizə hər şeyi qadağan edir. Təsəvvür edin ki, hətta talış sözünü ifadə etmək belə qanunla qadağan olunmuşdur. Onlar bizdən dədə-baba miraslarımızı, bizim torpaqlarımızı bizdən qoparmışlar. Xalqımız bunu dərk edir. Bugünkü gənclik gələcəkdə bizi bağışlamayacaqdır. Deyəcəklər, ya dəlilər gəlib torpaqlarımızı zəbt edərkən, bəs siz haradaydınız, nə üçün icazə verdiniz? Sabah bizim başımıza nə gələcək? Biz kiçik bir xalqıq. Onlar bizi hər vəclə məhv etmək istəyirlər. Niyə? Nə üçün? Biz sizə ziyan mı veririk? Xalqımız hətta talış dilini bir-biri ilə danışmağa çəkinir. Seçkilərdə iştirak edərkən mütləq bir hadisə baş verir. Biz Azərbaycanda din şəraitdə yaşamırıq. Azərbaycan yerli Talışa açıq-saçıq düşmənçiliklə yanaşır. Talış Geosiyasi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, Talış Xalq Hüquqları Komissiyasının sədri Zahirəddin İbrahimi radiolara açıqlamasında deyib. Rəsmi Bakı beynəlxalq birliyə, milli azıqlara bərabər şəraitin yaradıldığı barədə hesabat verir. Yalandır, ax yalan, həqiqətlə qətiyyən bunlar uzlaşmır, deyərək Zahirəddin İbrahimi qeyd etmişdir. Bununla belə Azərbaycanda talış dilində elə bir məktəb yoxdur ki, orada dərs keçməyə icazə verilsin. Mən rəsmi olaraq tam məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, Azərbaycan Avropanı aldadır, deməklə ki, talış məktəbləri var, talış televiziyası, radiosu, mətbuatı var. Bütün bunlar həqiqətlə qətiyyən uzlaşmır. Talışlar orada təzqə daima məruz qalıb, indi də qalmaqdadır. Yüksək dövlət səviyyəsi ilə eləcə də Azərbaycanda yaşayan talışların sayı təhrif olunmuşdur. Rəsmi statistikaya əsasən, bugün 120 min talış yaşayır. Dünya siyasi araşdırmalarında talış mərkəzinin ekspertinə görə talışların sayı Azərbaycanda yarım milyondur. Yarım milyon. Dəqiq məlumatlar hələlik yoxdur. Fevralın 18-də Azərbaycan paytaxtının Nəhəng Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş vermişdir. Verilən məlumata görə bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Bakının Qarabağ rayonu ərazisindəki Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğın barədə məlumat daxil olmuşdur. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri dərhal fövqəladə hadisə yerinə göndərilmişdir, deyərək məlumatda bildirilir. Yanğın söndürənlər alovun söndürülməsinə səy göstərmişlər. Yanğının baş verməsi səbəbləri üçün hal-hazırda heç nə deyilmir. Ermənistan Respublikası Turizm Komitəsinin dəstəyi ilə Pionair Avia şirkətinin büdcə komandası Ermənistana gəlib. Səfərin ilk təəssüratları Çəhrayı rəngli şəhər Yerevan, erməni mədəniyyəti, yüksək keyfiyyətli mətbəxi və əlamətdar diqqətə layiq tarixi haqqında məqalə təqdim olunmuşdur. Burada erməni mədəniyyət yerləri, muzeylər, matinadaran, habelə milli mətbəx və ziyarət üçün maraqlı yerlərdən bəhs olunur. Qeyd edək ki, şirkət Yerevana, Roma, Milan, Berlin, Saloniklərdən və Kiprin Pafos şəhərindən uçuşlar həyata keçirilir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.